ንጹሕ ልቢ ሕይወት ደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ ናይ ናብራ ኣካይዳ ይኸይድ። ገለ ሰባት ብንጹሕ ልቢ ይመላለሱ፣ ገለ ሰባት ድማ ልቦም ንጽሕና ዘይብሉ ብተንኰልን ሕማቕ ኣተሓሳስባን ዝተመልአ እዩ። እቲ ዝመላእካዮ ድማ ንሱ ኢኻ ተንጸባርቕ። ግን ሓደ ነገር ክነግረካ ከተስተውዕል ክነግረካ ፈቱ። እቲ ተንጸባርቖ ናይ ልብኻ ምልኣት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ልቢ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ጸብጻብ ክትህበሉ ኢኻ። ኣብ ቅድሚኡ ማዕርኽ እንደይ ትብዓት ኣለካ። ሕጂ እኳ ነዚ መልእኽቲ ክሰምዕ ከለኻ ልብኻ ይነግረካ ኣሎ። ዘይንጹህ ልቢ ብሓጢኣት ዝተመልአ እዩ። ካብዚ ዘይንጹህ ልቢ ብሓጢኣት ዝተመልአ እዩ። ካብዚ ብሓጢኣት ዝተመልአ ልቢ ከንጽሃካ ዝኽእል መን እዩ? እቲ ትደልዮ ጽቡቕ ነገር ብንጹህ ልቢ ክትገብሮ ዘኽእለካ ሓይሊ ካበይ ክትረክብ ኢኻ? ሎሚ በቲ ትገብሮ ዘይንጹህ ነገር ትርበሽ፣ ትሻቐል፣ ምስ ሰባት ዘይትረዳዳእ ሰብ ክትከውን ይገብረካ ኣሎ። ግን ኣጆኻ ኣይትሕዘን፣ ሓደ ሓድሽ ብስራት ኣሎኒ። ነዚ ዘለካ ሕማም ፈውሲ ኣበይ ከም እትረኽበሉ ክነግረካ እየ። ባሂበልካ ትባዕ ፈውሲ ኣሎ። ግን እቲ ፈውሲ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራዩ ዘሎ፣ ንሱ መን እዩ ትብል ትህሉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሰሚዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግን ነዚ ቓል እዚ ሰሚዕካ መልሲ እንተ ዘሂብካ ምጥዓይ ኣይክትረክብን ኢኻ። ሎሚ ልብኻ ክጥዒ፣ ካብ ናይ ሓጢኣት መገዲ ክትምለስ ዘኽእለካ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ የሱስ ዘሎ ሓይሊ ነቲ ዘይንጹህ ልብኻ ብንጽሕና ክትመልእ እሞ ሕይወትካ ብንጹህ ልቢ ክትመርሕ ካብ ፍርዲ ድማ ከተምልጥ፣ ሎሚ ነዚ ልቢ ዘንጽህ ጐይታ የሱስ ልብኻ ክትህቦ ሓደር ኣብለካ። ክነጽህ ትደልዮ ዘለኻ ልብኻ ካብ ኮነ ልብኻ ክትህብ ይደሊ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ወደይ ልብኻ ሃበኒ ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ዝበለ ድማ እቲ ልቢ ደቂ ሰባት ክቕይር ዝኽእል ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ብናይ ገዛእ ርእስኻ ሓይሊ፣ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ተመክሮ፣ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ኣካይዳ ንልብኻ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ። ልብኻ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እዩ። ነቲ ልብኻ ዝፈጠረ ድማ ክቕይረልካ ዝኽእል ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ሎሚ ነዚ ቓል ኣምላኽ ምላሽካ እንታይ እዩ? ልብኻ እንተሂብካዮ ልብኻ ይልወጥ፣ ልብኻ እንተዘሂብካዮ ድማ ልብኻ ይልወጥን። እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። ኣነ ግና ልብኻ ክትህቦ ልብኻ ድማ ክልወጥ ከተባብዓካ ይፈቱ። ጐይታ ይባርኽካ።